Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vodostaj reka u Srbiji raste, vanredna odbrana od poplova na delu vodotoka Tamiša. Posle 9 dana puštena struja u Šilovu kod Gnjilana, u Prilužju kod Vučitrna nastavljaju se protesti. Radikali odbijaju da napuste prostorije Skupštine opštine Zemun. Zubin Mehta traži od Tadića pomoć za Beogradsku filharmoniju. Sutra oblačno, krajem dana kiša, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Srbija još nije potpisala konvenciju o zabrani upotrebe kasetnih bombi, iako je jedna od najvećih žrtava tog oružja. 43-godišnji Branislav Kapetanović, koji je u novembru 2000. radio na deminiranju, govori za naš program.
Dok sam ja to uradio, dok sam ja to razgrnuo, vjerojatno da je došlo do pomeranja kasetne bombe i došlo do detonacije kasetne bombe. Tako sam ostao istog trenutka bez oba dve ruke, oba dve noge. Ja sam bio slep prva 4 mjeseca, ništa nisam vidio, totalno crno bilo ispred mene.
Nakon najave gradonačelnika Beograda i Ljubljane o bratimljenju ovih gradova, istražujemo da li to podsjeća na socijalističku praksu bratimljenja gradova kada se širilo bratstvo i jedinstvo. Sociolog kulture Ratko Božović.
I svi vidovi komunikacija koji se na neki način uspostavljaju kao mogućnost da na nov način uspostavimo veze, po meni su dobra okolnost.
Istražujemo i da li je evrovizijska pesma Bosne i Hercegovine plagijat Dinkićeve numere ili ne.
Rodine, u majsku zoru kupaj me. Bokan sam, prinesi mi svoj dan.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vodostaj na svim rekama u Srbiji značajno je porastao, a situacija je trenutno najalarmantnija u Vojvodini. Na delu vodotoka Tamiša uzvodno od Boke proglašena je vanredna odbrana od poplava zbog curenja na brani Lanka i očekuje se da će to danas biti sanirano. Od jutros je zabeležen porast vodostaja Dunava jedino kod bugarske granice u blizini Prahova, rekao je našem radiju Predrag Marić, načelnik sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje. Podaci ovog sektora pokazuju da će danas i sutra Tisa, Sava i Dunav narasti za oko metar, ali da stanovništvo neće biti ozbiljnije ugroženo od poplava. Marić navodi da stambeni objekti i ljudi nisu ugroženi i da je trenutno oko 100 hektara površina zahvaćeno vodom. On kaže da u ovom trenutku postoje 2 mesta koja su ozbiljno ugrožena.
Ono što je sada predmet naše pažnje, to je ovaj deo Karaškog Vršca i kod Đerdapa. Mesto se zove Kosno Grlo, gde se situacija intenzivno prati, gde smo u pripravnost stavili sve naše regionalne spasilačke timove i vatrogasne spasilačke jedinice. Intenziviramo saradnju sa Ministarstvom odbrane, Upravom za vanredne situacije takođe, kako bi sve efektive i naše njihove stavili u funkciju, odnosno kako bi se jednostavno našli ljudima ako za to bude potrebno. Svakako nećemo spavati, pratit ćemo situaciju.
Predrag Marić demantuje informacije da je naselje Jaša Tomić ponovo ugroženo.
Malo se panike diglo oko naselja Jaša Tomić. Tamo su posle onih poplava 2005. prilično dobro uređeni bedemi, nego su ljudi neku ustavu radili pa su proglasili vanredni stanje odbrane od poplava. Dakle, mislim da je situacija potpuno pod kontrolom i da će moći čak da izdrži i do 2, možda i 3 metra, eventualno ako bi do takve situacije došlo porasta vodostaja, što nije slučaj.
Predrag Marić, sektor MUP-a za zaštitu i spasavanje. Nešto pre 11 sati posle 9 dana pauze, struja je puštena u selo Šilovo kod Gnjilana. Ovo mesto bilo je poprište sukoba lokalnih Srba i pripadnika kosovske policijske službe u kojima je povređeno 8 demonstranata i 5 policajaca. Kako je trenutno u Šilovu, za naš program govori novinarka TV Plus Radica Micanović.
Kosovska energetska korporacija je nakon devetodnevnog isključenja električne energije i svakodnevnih protesta Srba u Šilovu nadomak Gnjilana konačno danas nešto posle 11 sati pustila struju. Tako da je protest najavljen za danas otkazan. Velike su posljedice devetodnevnog isključenja struje u ovom mestu, gotovo sva hrana iz zamrzivača i frižidera je bačena. Napomenimo samo da je pre Šilova 7 srpskih sela u kojima živi preko 5000 stanovnika takođe bilo u desetodnevnom mraku.
Novinarka Televizije Plus Radica Micanović. Struje i dalje nema u selima opštine Vučitrn, a predsjednik mesne zajednice Prilužija potvrdio je da će tu biti nastavljeni protesti. Zbog problema sa električnom energijom u tom mestu škole koje pohađa 400 učenika ne radi, kao ni kancelarije u opštini Vučitrn i mesnoj zajednici Prilužije, dok u domu zdravlja primaju samo hitne slučajeve. Opširnije o ovome u tematskom delu emisije. Radikali odbijaju da napuste prostorije Skupštine opštine Zemun u koju treba da uđu predstavnici privremene uprave koja je nedavno imenovana. Odbornici Beogradskog parlamenta usvojili su 5. marta odluku o raspuštanju Skupštine opštine Voždovac i Zemun. Za predsednika privremenog organa uprave Zemun imenovan je Zdravko Stanković. Jedan od najvećih dirigenata današnjice Zubin Mehta uputio je otvoreno pismo predsedniku Srbije Borisu Tadiću sa molbom da učini sve što je u njegovoj moći kako bi se povećala sredstva za Beogradsku filharmoniju. Mehta u pismu navodi da ga je Ivan Tasovac obavestio o veoma oskudnim sredstvima koje vlada izdvaja za filharmoniju i dodaje da je upravo zalaganjem Tasovca posle petooktobarske revolucije filharmonija ponovo dostigla veoma visok međunarodni nivo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Premijer i predsjednik Hrvatske Ivo Sanader i Stjepan Mesić trebalo bi uskoro da posete Srbiju. Ovo je najavio novi hrvatski ambasador u Beogradu, Željko Kuprešak. On je tokom posete Sremskoj Mitrovici rekao da će se založiti za ponovno otvaranje komunikacije najviših državnih organa Srbije i Hrvatske i za ostvarivanje manjinskih prava Hrvata u Srbiji po evropskim standardima. Evropski komesar Olli Rehn najavio je za danas u Briselu sastanak sa šefovima diplomatija Hrvatske i Slovenije u pokušaju da se uz posredovanje Evropske unije reši granični spor te dve zemlje i omogući nastavak pregovora Hrvatske o prijemu u Uniju. Slovenačkoj i Hrvatskoj strani bi na predlog Evropske komisije pomoć trebalo da pruži grupa na čelu sa bivšim finskim predsjednikom Martijem Ahtisarijem. 15 ljudi je poginulo, a jedan ministar je ranjen u bombaškom napadu u Šri Lanki za koji se sumnja da ga je kraj jedne džamije izvela pobunjenička separatistička organizacija Tamila. Samoubilački napad dogodio se kada je političko rukovodstvo došlo na proslavu rođenja proroka Muhameda u gradu Akuresi, 160 km južno od glavnog grada Kolomba. Jedan policajac ubijen je iz zasade u severno-irskom gradu jugoistočno od Belfasta. Napad je usledio dva dana nakon što su pripadnici takozvane prave Ire, disidenti iz Irske republikanske armije koji se protive mirovnom procesu, ubili dva britanska vojnika. Evropska unija odbacila je mogućnost slanja dodatnih snaga u Afganistan, ali je voljna da više učini za stabilizaciju te države na razne načine, izjavio je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana. Za primjer oblasti u kojima Unija može da pomogne, Solana je naveo rekonstrukciju civilnog društva, pružanje pomoći tokom izbora zakazanih za avgust i popravljanje odnosa između Afganistana i susednog Pakistana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o protestima na Kosovu, posle 9 dana meštani sela Šilovo kod Gnjilana dobili su struju danas nešto pre 11 sati. Istog trenutka otkazali su nastavak svakodnevnih protesta koji su u nedelju prerasli u žestoke obračune demonstranata i policije. U drugim srpskim sredinama u kojima struje i dalje nema, obećavaju da neće odustati od demonstracija sve dok problem ne bude rešen. Predstavnici Srba tvrde da je je isključivanje struje metod pritiska na ovu manjinu sa ciljem njenog protjerivanja, dok u Kosovskoj elektroenergetskoj korporaciji tvrde da se za isključivanjem struje poseglo zbog nagomilanih i neplaćenih računa. Detaljnije Miloš Teodorović.
Aleksandar Petrović je predsjednik mesne zajednice Šilovo. U razgovoru za naš program navodi kako je i ovaj slučaj pokazao da Kosovska elektroenergetska korporacija deluje samo ako je pod pritiskom.
Ovdje na Kosovu jedino se, znači, nekom silom rešavaju problemi.
Da li ste dobili objašnjenje iz KEK-a zbog čega je struja puštena s obzirom da računi i dugovanja nisu plaćene?
Iz KEK-a nismo dobili nikakvo obaveštenje, ali to što smo preko posrednika čuli na osnovu reagovanja, znači ambasadorke Amerike u Prištini i na osnovu reagovanja međunarodne zajednice i zahvaljujući, znači, inicijative ministarstva Kosovo i Metohiju, oni su nekako bili primorani da puste struje, ne znam ja.
Mesto Šilovo bilo je poprište sukoba policije i demonstranata koji su se zbili u nedelju, tokom kojih je povređeno više policajaca i više desetina civila, nekoliko njih teže.
Oni udaraju i biju i mlate koga stignu, ne biraju žene, decu, koga stignu. Znači.
Ja sam potrčala po dete i pala sam i jedna ženska mu udarala.
Odjedan put, kako me policajac gurnuo, ja sam možda dva metra pala na asfalt.
Udarili su me pedrom po glavi, bilo je strašno.
Vlada Srbije praktično se tek sedmog dana uključila u spor vezan za isključivanje struje meštanima srpskih enklava. Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji boravi u poseti Španiji, saopštio je kako je u stalnom kontaktu sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem i dodao da su problemi sa strujom dokaz da su ugrožena ljudska prava kosovskih Srba. Ministar Bogdanović pozvao je UNMIK na pregovore o rešavanju spornog pitanja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović pojasnio je da, uprkos tom pozivu, Beograd nema prevelika očekivanja.
UNMIK u ovakvim situacijama u posljednjih nekoliko mjeseci stalno kaže da on nema više odgovornosti, nema više mogućnosti da deluje. Ja se bojim da eventualni dogovor sa UNMIK-om ne bude dovoljno dobar, pa ćemo morati da koristimo i nekakva, da kažem, van institucionalna sredstva, odnosno isto da komuniciramo i sa predstavnicima diplomatskih kancelarija na Kosovu. Ili će prihvatiti velikodušnu pomoć da platimo za Srbe deo računa, ili nema alternative, jer mi nemamo tehničke mogućnosti da drugačije Srbima pomognu. Onda će to da se pretvori u masovne proteste svuda i na svakom mjestu, što znači da će vjerojatno biti incidenata, bojim se, sukoba s policijom.
UNMIK-u su nam potvrdili da nisu dobili nikakav zvaničan predlog za pregovore o rešavanju problema električne energije. Portparol UNMIK-a Rasel Giki. Ono što vam mogu reći jeste da mi do ovog trenutka nismo dobili nikakvo zvanično obaveštenje ili poziv od strane Beograda, bilo šta zvanično što bi mogli razmotriti ili uzeti u obzir. U isto vrijeme, posredovanje po ovom pitanju mora biti veoma pažljivo i ukoliko UNMIK bude mogao da odigra konstruktivnu ulogu, to će i učiniti. Trenutno ne mogu reći šta bi mi konkretno mogli da učinimo, ali ako možemo da uradimo bilo šta konstruktivno u dogovoru sa obe strane, to ćemo i uraditi. Problem snabdevanja električnom energijom star je već nekoliko godina. Svojevremeno pominjena je mogućnost da Srbija opskrbljuje kosovske enklave strujom, ali do danas nije došlo do realizacije takve ideje. Svaki put do sada ovo pitanje prebacivano je u političku sferu, zbog čega se i ovog puta tretira više kao politički nego kao energetski problem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je vladi 10 zahtjeva sa predlozima za ublažavanje ekonomske krize i izbjegavanje većih posljedica po standard građana, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović. On kaže da Savez podržava predlog vlade za smanjenje radnog vremena u preduzećima, ukoliko to ne znači smanjivanje zarada i broja radnih mesta.
Mi podržavamo sve one efekte ili predloge koji bi pomogli da ne dolazi do gubljenja radnih mesta, ali isto tako da ti efekti ne znače i manje plate zaposlenih. Znači, ako se bude došlo do toga, mi danas očekujemo prve razgovore na tu temu, znači moram da kažem da do sada nismo imali, znači, konkretne razgovore i posle toga ćemo zauzeti stavove, smatramo da je jednostavno nedopustivo da bi se to nosile posljedice zaposleni tako što bi plate bile manje.
Ljubisa Vorbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. A sindikat elektroprivrede najavio je da će stupiti u štrajk ukoliko vlada ne započne pregovore sa njima oko programa poslovanja EPS-a za ovu godinu i realizacije sporazuma iz oktobra prošle godine. Predsjednik sindikata EPS-a Milan Đorđević kaže da sindikalci traže da se nastave i pregovori oko proširenog dejstva opšte kolektivnog ugovora o preseljenju mesta Vreoci u rudarskom basenu Kolubara, o strategiji razvoja EPS-a i o tome ko i na koji način najavljuje tendere za izgradnju novih kapaciteta.
Svi ovi štrajkački zahtjevi naši su u stvari pitanja na koje smo u stvari tražili odgovore od Vlade Republike Srbije, a naš prvi zahtjev gospodinu Mirku Cvetkoviću, premijeru ove zemlje, je upućen 11. augusta 2008. godine i mi, nažalost, znači to ponosno mogu da kažem kao predsjednik sindikata elektroprivrede Srbije, nismo naišli na razumevanje i nismo primljeni u kabinet premijera vlade na jedan konstruktivan razgovor i dogovor, uz našu veliku želju da ne dođe do neželjenih posljedica do kojih će najvjerovatnije doći ako nas i dalje budu ignorisati.
Milan Đorđević, sindikat elektroprivrede Srbije. Nastava u svih šest srednjih i tri osnovne škole u Čačku i danas je obustavljena drugi dan za redom zbog štrajka prosvetnih radnika u tom gradu koji traže isplatu jubilarnih nagrada. Predsjednik sindikata obrazovanja Čačak, koji je i organizovao štrajk, Radovan Kuvekalović, rekao je da je nastava potpuno obustavljena u svim srednjim školama, a od sedam gradskih osnovnih škola nastave nema u tri.
Slobodna Evropa.org.
Dva sata i 16 minuta. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vodostaj reka u Srbiji raste, vanredna odbrana od poplava na delu vodotoka Tamiša. Posle 9 dana puštena struja u Šilovo kod Gnjilana, u Prilužju kod Vučitrna nastavljaju se protesti. Radikali odbijaju da napuste prostorije Skupštine opštine Zemun. Zubin Mehta traži od Borisa Tadića pomoć za Beogradsku filharmoniju. Sutra oblačno, krajem dana kiša, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija još nije potpisala konvenciju o zabrani upotrebe i proizvodnje kasetnih bombi, iako je kao jedna od najugroženijih zemalja bila najveći zagovornik tog sporazuma koji je u decembru u Oslu potpisalo 95 država. Tokom projekta Norveške narodne pomoći, koji je sproveden uz pomoć vlade Norveške i koordinaciju Srpskog centra za razminiranje, ustanovljeno je da se u 16 opština na ukupno 15 kvadratnih kilometara nalazi neeksplodirana kasetna municija koju su snage NATO-a koristile tokom bombardovanja Srbije i da je za njeno uklanjanje potrebno 20 godina i 30 miliona evra. Thomas Nash iz Koalicije za zabranu kasetnih bombi izjavio je u Beogradu na predstavljanju ovih podataka da iz vlade Srbije nema odgovora zašto konvencija za zabranu te municije nije potpisana.
It really disappoints me though, because the Serbian people need this treaty.
Vrlo je razočaravajuće što to nije učinjeno, jer narodu Srbije potrebna je pomoć. Ukoliko bi Srbija potpisala ovu konvenciju, mogla bi da zahteva međunarodnu pomoć za uklanjanje kasetnih bombi. Mogla bi da dobije novac za raščišćavanje terena, a veoma bitno je i to da bi bila obezbeđena i pomoć žrtvama. Sve zemlje u regionu potpisale su taj sporazum, samo Srbija nije. Teško je proceniti zašto to Srbija nije učinila, ali moram da kažem da staromodne kasetne bombe koje posjeduje nikako ne mogu povećati bezbednost zemlje, pa bi eventualno obrazloženje o navodnim razlozima odbrane bilo neadekvatno. Pozivam Srbiju da potpiše taj sporazum 18. marta u Ujedinjenim nacijama kada će se u Njujorku raspravljati o problemu kasetnih bombi.
Kaže Thomas Nash iz Koalicije za zabranu kasetnih bombi. Od kasetnih bombi koje su na Srbiju tokom bombardovanja bacile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Holandija, do danas je poginula 31 osoba, ranjeno je 160. Među smrtno stradalima i troje dece, dok je još petoro dece ranjeno. Od zaostalih bombi najugroženiji gradovi su Niš, Kraljevo i opštine Juga Srbije. 43-godišnji Branislav Kapetanović, aktivista, je u borbi borbi za zabranu upotrebe kasetnih bombi. Za naš program izjavio je da je to najmonstruoznije oružje jer najviše stradaju civili i deca, a kao deminer Vojske Jugoslavije 9. novembra 2000. godine na aerodromu Dubinje kod Sjenice i sam je bio njegova žrtva.
Ja sam otišao dole prvo da pregledam teren i video sam gdje se sve nalaze kasetne bombe blizu piste i onda sam udaljio vojsku na bezbednu daljinu i pristao da pristupim uništavanju kasetne bombe. Jedna od kasetnih bombi se nije lepo vidjela, bila je u nekom kao žbunu onako. Pristao sam da razgrnem to taj žbun i da vidim šta se nalazi tu. One žute boje onako kao ova kesa neka ili karton. Tako da nisam bio siguran šta je dok sam ja to uradio, dok sam ja to razgrno, vjerojatno da je došlo do pomeranja kasetne bombe, došlo do detonacije kasetne bombe. Tako sam ostao istog trenutka bez oba dve ruke, oba dve noge, sa oštećenim vidom, oštećenim slukom, oba dve bubne oplje su mi pukle. Ja sam bio slep prva 4 mjeseca, ništa nisam vidio, totalno crno bilo ispred mene. Kasetne bombe najviše uništavaju one koje ne trebaju da unište, znači djecu i neke koji nemaju veze sa ratom, koji nisu učesnici nekog rata. Znači, uglavnom u pozadini, znači u gradovima i selima gdje nema vojnih objekata, to uglavnom jedna kasetna bomba zahvata znači dva fudbalska igrališta, jedna.
Branislav Kapetanović, nekadašnji deminer Vojske Jugoslavije. Prema istraživanju Norveške narodne pomoći, čak 160.000 građana Srbije živi u područjima na kojima se nalaze neeksplodirane kasetne bombe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Briselu se održava sastanak ambasadora zemalja članica NATO saveza kojem prisustvuje i američki potpredsjednik Joe Biden. Otvarajući skup, Biden je evropske saveznike upozorio na pogoršanu bezbednosnu situaciju u Afganistanu, te naglasio kako je u Brisel došao pre svega da čuje šta evropski predstavnici imaju da kažu. Priredila Žana Kovačević.
Američki potpredsjednik Joe Biden zatražio je danas od saveznika u NATO-u da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama da se izbore sa pogoršanom bezbjednosnom situacijom u Afganistanu, upozoravajući da je to prijetnja po cijeli zapad. Pogoršana situacija u regionu predstavlja prijetnju ne samo po Sjedinjene Američke Države, već za svaku državu u NATO-u. To područje Afganistana i Pakistana je teritorija koju Al-Qaida i njeni saveznici još uvijek koriste za planiranje i organizovanje novih terorističkih napada koji su usmjereni na ljude širom svijeta, od Afganistana, Pakistana i Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Australije. Biden je rekao da administracija predsjednika Baracka Obame sada revidira američku politiku u Afganistanu i Pakistanu i da je zato došao da se konsultuje sa 25 članica alijanse. Obama je tokom proteklog mjeseca odobrio slanje dodatnih 17.000 vojnika u Afganistan. Biden je danas naglasio da Washington želi da bliže sarađuje sa evropskim saveznicima da bi uklonio prijetnju Al-Kaide i Talibana u Afganistanu i Pakistanu. Ono što mi želimo je da naučimo ono što vaše zemlje vjeruju da rade, a kako bismo mogli napraviti bolji posao. To znači zaustaviti Afganistan i Pakistan, kako ove zemlje ne bi bile utočište za teroriste. Sjedinjene Američke Države vjeruju da imamo zajednički interes za bezbjednost, što je glavni cilj ovog sastanka, poručio je američki potpredsjednik.
Koliko privredna saradnja dva grada može biti bolja ukoliko su ti gradovi takozvani pobratimi? Istražujemo nakon najave gradonačelnika Beograda i Ljubljane o potpisivanju ugovora o bratimljenju. Da li takvi ugovori imaju i ekonomskog efekta osim prijateljstva? Ekonomista Aleksandar Stevanović misli da su to više lepi gestovi kojima se podiže nivo razumevanja između naroda i država.
I to može djelovati na neki indirektan način lepo i za ekonomiju. To je praksa koju imate manje više svugde u svetu. Beograd je recimo pobratim Chicago, ne znam, Split je pobratim Los Angeles, ali ne vjerujem da tu sad ima neke velike ekonomske saradnje. Ali to je praksa koja postoji svugde u svetu i to je okej. Mislim, barem ništa posebno ne košta.
Bradimljenje gradova bilo je naročito rasprostranjeno u vreme socijalizma, kada su išli i vozovi prijateljstva i imalo je pomalo estradni karakter. Prekidano je u vreme početka raspada SFRJ također na sličan način. Međutim, sociolog kulture Ratko Božović kaže da, iako forma jeste ona koja je već bila, da suština nije. U uspostavljanju ovakvih odnosa sadržana je vrednost komunikacije, kaže Božović.
Meni se čini da te prekinute veze koje su se desile u ex-Jugoslaviji, ako se uspostavljaju na bilo koji način, po meni su dobar znak. A drugo, morate znati da Beograd nije isto što i Srbija i da Beograd nije bio bez toplih talasa i razumijevanja za druge. Nekako zaboravljamo, recimo, da kad je bila ona opšta mobilizacija za rat, 7% ljudi se prijavilo svega iz Beograda da učestvuju u ratu. To je činjenica koja govori o nečemu što je Beograd nešto drugo od onog što je potreba da zaratimo sa svima i da ne pristanemo na drugost i druge. Prema tome, može to da se zove, kako je već nazivano do sada, bratimljenje, ali ja mislim da je to dobro. Meni se čini da to ima smisla. I svi vidovi komunikacija koji se na neki način uspostavljaju kao mogućnost da na nov način uspostavimo veze, po meni su dobra okolnost.
Sociolog Ratko Božović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko pesme Bistra voda, kojem na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije grupa Regina predstavlja Bosnu i Hercegovinu, podigla se medijska buka, budući da srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić tvrdi da pesma liči na jednu njegovu, koju je komponovao za muzičara Kikija Lesandrića. Ekspert iz Srbije, muzičar Sloba Marković, je po dogovoru menadžera grupe Regina Rake Marića i Kikija Lesandrića napravio analizu pesme i utvrdio da se može doneti zaključak da u dve melodije postoji sličnost u melodijsko-ritmičkom načinu predstavljanja.
Naime, obe, da kažem tako, strane u ovom, to nije čak ni spor, nego u ovom događaju, su me zamolile da izvršim analizu refrena obe pesme i da utvrdim neko stanje sličnosti. Ja sam to i učinio i naišao sam u svojoj analizi i došao sam do toga da su refreni obe melodije slični u preko 75% događaja, to jest nota. To sam uradio uopšte ne razmišljajući o tome koja pesma je original, a koja nije original. To jest, ja nisam znao koja pesma je prva nastala, tako da ja ništa ne mogu da kažem o plagijatu. O plagijatu mogu da govore pravnici, mogu da govore strane koje su u sporu po tom pitanju i tako dalje.
Muzičar Sloba Marković. Ministar Dinkić kaže da ne želi da se oko ove pesme pravi veliki problem, ali zahteva da bude potpisan kao koautor. Aleksandar Čović iz grupe Regina tvrdi da je isključivo on autor pesme, te da se ona bitno razlikuje od muzičkog dela Mlađana Dinkića.
Ja sam pjesmu napravio u decembru mjesecu prošle godine. Kao autor zaista stojim da je to isključivo moj rad. Ni jednu drugu pjesmu, ne samo pjesmu gospodina Dinkića, čiji rad naravno cijenim kao autora, nisam slušao, niti sam uopšte razmišljao o nekoj drugoj pjesmi kad sam pravio moju pjesmu. Znači, stojim iza toga da je moja pjesma apsolutno moje djelo. Ona je ko posluša moju pjesmu i pjesmu Oltar gospodina Dinkića, shvatit će da se radi o potpuno drugoj atmosferi, da pjesme nemaju dodirnu tačku po tom pitanju. Ono o čemu se ovdje vodi polemika, to je prvih nekoliko tonova u refrenu, ali moram da kažem da se tu radi o jednostavnoj muzičkoj skali i trenutno možete naći na desetine primjera gdje refreni počinju na isti način. Znači, jednostavno, da bi nešto bilo plagijat ili da bi bilo koautorsko djelo, moraju da budu 4 takta potpuno identična. Ja sam naravno potražio sve mog mišljenja i mišljenje eminentnih stručnjaka iz regiona, tako da sam dobio nekoliko ekspertiza iz Sarajeva, iz Banja Luke, Beograda, koje su potvrdile, naravno, moje mišljenje da se ne radi nikakvom plagijatu, nego da je Bistra voda isključivo moje djelo. Jedan svijet, kad si drugi odu.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vodostaj reka u Srbiji raste, vanredna odbrana od poplova na delu vodotoka Tamiša. Posle 9 dana puštena struja u Šilovo kod Gnjilana, u Prilužju kod Vučitrna nastavljaju se protesti. Radikali odbijaju da napuste prostorije Skupštine opštine Zemun. Zubin Mehta traži od Borisa Tadića pomoć za Beogradsku filharmoniju. Sutra oblačno, krajem dana kiša, jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 12 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.